Ви з SBS українською.
Десятки австралійських танків «Абрамс» будуть відправлені в Україну у рамках нового пакету військової допомоги від Австралії на суму 245 мільйонів доларів. Про це інформує ABC News. Повідомляється, що міністр оборонної промисловості Австралії Пет Конрой, який долучився до участі у засіданні міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, заявив: «Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною в її боротьбі проти незаконного вторгнення Росії. Ці танки нададуть українським збройним силам більшої вогневої потужності і мобільності і доповнять підтримку, яку наші партнери надають українським бронетанковим бригадам. Австралія залишається непохитною в нашій підтримці України». Президент України Володимир Зеленський також відвідав Брюссель, зокрема головний офіс НАТО. Там відбулася спільна прес-конференція з генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте. Крім того, в штаб-квартирі пройшла зустріч Ради Україна-НАТО. А от зустріч контактної групи «Рамштайн» на рівні лідерів відбудеться наступного місяця у форматі онлайн. Про це під час брифінгу повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр. Вона додала, що президент США Джо Байден не матиме нагоди зустрітися з Володимиром Зеленським і під час його турне до Європи. Натомість він поспілкується з лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії. З ними президент США обговорить підтримку України. Лідери чотирьох країн планували зустрітися з президентом Володимиром Зеленським на німецькій авіабазі «Рамштайн» ще 12 жовтня. Проте зустріч скасували після того, як Байден відклав поїздку до Німеччини через ураган Мілтон у США. Президент Володимир Зеленський на саміті Європейського Союзу 17 жовтня також представив європейським лідерам план перемоги. На саміт ЄС Володимира Зеленського запросив голова Євроради Шарль Мішель. Перед тим план перемоги Зеленський презентував у Верховній Раді, яка підтримала його одноголосно. План містить 5 пунктів і 3 секретні додатки. Зокрема, йдеться про запрошення України в НАТО, спільні захисні операції з європейськими сусідами, скасування обмежень на застосування західних ракет по російських військових об'єктах, розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету, спільне виробництво зброї, а також економічні і безпекові заходи у післявоєнний час. Зокрема, створення українського контингенту, здатного захистити Європу.
Ми маємо чесно говорити, українці та всі наші партнери, якщо ми не посилимось суттєво зараз, Путін встигне суттєво посилитись в наступному році. Посилитись так, щоб назавжди відкинути дипломатію. Росія повинна програти у війні проти України. І це не заморозка, і це не торгівля територіями чи суверенітетом України. Ми повинні реалізувати план перемоги, щоб примусити Росію бути на саміті миру та бути готовою закінчити війну.
Кілька тисяч північнокорейських піхотинців до кінця року можуть бути направлені на лінію фронту з російського боку проти України. Зараз вони проходять навчання в Росії. Про це написало американське видання Washington Post з посиланням на неназваного посадовця української воєнної розвідки. Батальйон начебто створюють на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил Росії. Орієнтовно там служитимуть до 3 тисяч осіб. Наразі батальйон укомплектовують стрілецьким озброєнням та боєприпасами. Ймовірно, що корейців можуть залучити до виконання бойових завдань поблизу населених пунктів Суджа та Курськ. Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен назвав дуже імовірним повідомлення про те, що війська КНДР допомагають російським військам. Він нагадав, що Росія та Північна Корея мають угоду, яка по суті є військовим альянсом, тому дуже імовірно, що Північна Корея надійшла додаткові війська в Росію. Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея фактично включилася у війну проти України. Як поява бойовиків з Північної Кореї вплине на фронт? Коментар голови Українського центру безпеки та співпраці Сергія Кузана.
Тут все залежить саме від кількості бойовиків, солдатів на фронті, тому що, звичайно ж, кілька сот їхніх бійців, які швидше супроводжують озброєння, супроводжують, допомагають обслуговувати зброї, проводять певні інженерні роботи. Вони, звичайно, на фронт не вплинуть ніяк. А от кілька десятків тисяч, звичайно ж, можуть суттєво змінити баланс на фронті. І, звичайно ж, стане для нас набагато важче утримувати лінію оборони, що може обернутися втратою території.
У гарнізонному храмі Львова попрощалися з двома воїнами – Михайлом Єзерським та Василем Особою, зятем загиблої мовознавиці Ірини Фаріон. Михайло Єзерський – львів'янин, воював із початку повномасштабного вторгнення. Василь Особа – уродженець міста Добромиль Львівської області. У 2013-2014 роках був учасником Революції Гідності, а загинув на Сіверському напрямку. Про це повідомила в соцмережах його дружина та дочка Ірини Фаріон Софія Особа. Попрощатися з воїнами прийшли дружина, діти, рідні та знайомі, говорить подруга родини Оксана Микитюк.
Василь дуже добрий, Василь дуже відданий, Василь дуже ідейний. Василь вмів робити справу, Василь вмів любити Україну. Саме за Україну він віддав життя.
Офіс Генерального прокурора України розпочав кримінальне провадження щодо ймовірного розстрілу російськими вояками 9 українських військовополонених у Курській області. Українські воїни виходили на позиції переконані, що перебувають у відносному тилу, але змушені були вступити в бій та відстрілюватися. Проте кількість боєкомплекту була обмеженою і вони змушені були здатися. Страти українських військовополонених російськими вояками на фронті почастішали в цьому році. Нині відкрито 38 кримінальних проваджень проти російських солдатів саме за фактами імовірного розстрілу українських військовополонених. Про це Суспільному розповів генеральний прокурор України Андрій Костін.
80% цих проваджень вони зареєстровані у 2024 році. Тобто це свідчить про тенденцію з боку агресора на демонстративне порушення норм міжнародного гуманітарного права, саме страта наших військових, в тому числі військовополонених. У нас є певні результати. Ми вже повідомили про підозру 6 особам. 2 російських військових вже засуджені заочно до довічного ув'язнення українськими судами.
Європейська служба зовнішніх справ закликала до негайного незалежного розслідування обставин смерті української журналістки Вікторії Рощиної. Євросоюз нагадує, що Росія мала нести повну відповідальність за її безпеку після незаконного затримання. У заяві служби йдеться, що Європейський Союз приголомшений повідомленням про смерть української журналістки Рощиної. Вікторія Рощина висвітлювала агресивну війну Росії проти України. Вона зникла на окупованій території у минулому році. У вересні батько журналістки на свій запит до російської сторони отримав повідомлення з Росії про смерть дочки під час етапування з Таганрога до Москви. Президент України Володимир Зеленський відреагував на смерть української журналістки Вікторії Рощиної, зазначивши, що вона була у списках на обмін. Президент також передав Ватикану під час свого офіційного візиту туди та зустрічі з Папою Римським список українських журналістів, які знаходяться у полоні в Російській Федерації. Видання «Українська правда» заявило про тиск на редакцію з боку Офісу президента України. Видання заявило, що радник президента України з питань комунікації Дмитро Литвин начебто блокує спікерів для спілкування з журналістами і участі в інтерв'ю та заходах. Коментуючи цей факт, голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв сказав, що повідомлення про тиск має бути підтверджене конкретними фактами. Якщо їх буде надано, то влада реагуватиме відповідно.
Бачив в інтерв'ю пані Сергіль, що вона пропонує зустріч новопризначеному міністру культури стратегічної комунікації Миколі Станіславовичу Точицькому. Я вважаю, що всі такі зустрічі і на рівні президента, і на рівні кабінету міністрів, вони дуже доречні. І я би таку зустріч, звичайно, вітав би і підтримував. І ми готові були би як комітет взяти участь або всіма там членами комітету, або туди відправили б, так мовити, повноважну групу. Ми готові такі процеси підтримувати. Ми за діалог і
Зростання цін в Україні у вересні стало найбільшим від початку 2024 року. Інфляція цього року прискорилася до понад 8,5%, а ціни зросли на 6,5%. На споживчому ринку ціни на продукти та безалкогольні напої зросли майже на 2%. Найбільше зростання цін спостерігається на хліб, макаронні вироби, молоко, сир, олію, фрукти і особливо на овочі, порівняно з аналогічним періодом минулого року. У найближчі місяці інфляційний тиск зберігатиметься, зокрема через збільшення бюджетних видатків, подальше загострення диспропорції на ринку праці. Таке спрогнозував член Ради Національного банку України Василь Фурман.
Ну, ми знаємо про те, що є дефіцит працівників практично в кожних галузях нашої економіки. Ну, а також очікуване збільшення дефіциту електроенергії під час опалювального сезону. Але монетарна політика Національного банку спрямовуватиметься на утримання помірної інфляції. Це означає те, що монетарна політика – це, зокрема, облікова ставка Національного банку України. У нас ставка сьогодні 13%. А плюс валютне обмеження і багато інших заходів в цілому сприяють тому, що інфляція почне в наступному році зменшуватися.
В Україні запрацювала унікальна електронна система контролю обігу за медичним канабісом. У цій системі аптечні заклади, лікувально-профілактичні установи, виробники та імпортери, розповіла заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.
За допомогою електронної системи ми зможемо контролювати весь процес обігу, починаючи від власне вирощування рослин роду коноплі або завезення готових лікарських засобів і завершуючи відпуском в аптечному закладі вже моніторинг до кінцевого пацієнта. В системі буде фіксуватись 35 видів операцій щодо 13 об'єктів обліку. Тобто фактично за допомогою IT-рішень ми будемо бачити повністю моніторинг процесу і простежуваність буде забезпечуватись.
Ще в серпні в Україні почав діяти закон про легалізацію медичного канабісу. Відтоді дозволено обіг канабісу в медичних цілях. Зокрема, відповідними препаратами дозволяється лікуватися військовослужбовцям, які мають тривожні розлади, а також пацієнтам з епілепсією, онкологічним хворим, паліативним хворим, що потерпають від хронічного болю. Дозволено також культивування рослин роду коноплі для промислових цілей. Радіодиктант національної єдності став важливим елементом єдності України. І добре, що в День писемності та мови є така традиція і ритуал. Вважає військовий письменник, читець радіодиктанту національної єдності 2024 Павло Вишибаба. Всеукраїнський радіодиктант національної єдності Павло Вишибаба читає 25 жовтня об 11 годині за київським часом. Текст написала авторка Оксана Забушко.
Читати, чесно кажучи, якихось сумнівів прям в собі немає. Мені здається, я так досить добре говорю, і люди зможуть розчути всі мої там ерлі-ерлар-лорлу і так далі. Але я ще потренуюся обов'язково. Працюю над вимовою.
Неймовірні мандри та пригоди козака Василя Сліпака. Рокоперу з такою назвою, присвячену оперному співаку, загиблому герою України, представили на сцені Українського дому. Опера про життя козака Василя Сліпака, який після полону повертається додому і бореться за свободу. За основу взято образ військового Василя Сліпака, оперного співака, який 10 років виступав у хоровій капелі «Дударик», давав масштабні сольні концерти за кордоном. 19 років він був артистом Паризької національної опери. Коли почалася Революція Гідності, жив у Парижі, але в травні 2015 року поїхав добровольцем на фронт. Загинув 29 червня 2016 року на Донеччині від кулі снайпера, прикриваючи товаришів з кулемету. Говорить автор рок-опери Ігор Роман.
Зараз побачити казочку фентезі про ймовірного предка нашого геніального всесвітньо відомого співака, героя України Василя Сліпака. На сцені буде багато людей. По-перше, самих солістів тільки 10 чоловік. По-друге, з нами чудова чоловіча хорова капела імені Ревуцького. Прапраправнук Миколи Лисенка, основоположника української класичної музики, диригент чудового муніципального академічного духового оркестру.
Людмила Павленко із Києва для SBS Audio.
Подобається? Поділіться, прокоментуйте. Слідкуйте за SBS українською на Facebook.